Dragoslav Simić, dokumentarno popodne. Ovo je životopis Aleksandra Eisenberga, arhitekte koji je rođen u Beogradu 1930. godine. U vreme nemačke okupacije 1941. sa roditeljima je bio hapšen od strane četnika Koste Pećanca. Početkom 1942. pred deportaciju u logor na Sajmištu, sa majkom je pobegao iz zatvora i krio se u Homoljskim planinama, sve do oktobra 1944. godine. Njegov otac je ubijen u logoru na Sajmištu. Eisenberg danas živi u Beogradu.
Gradio je crkvu Svetog Marka. Na licitaciji je bio najpovoljniji i imao je najbolje rezultate u dotadašnjem radu, ali mu je rečeno da će posao dobiti ako nađe nekog ortaka kome se prezime završava sa ić, jer nije zgodno da neki inoverac radi hram neke druge vere. I tu se on udružio sa jednim Milovanom Smiljanićem, pa su čak i poslije te crkve Svetog Marka godinama od 34. godine radili kao ortaci. I kažem, kad smo došli u to selo Ropočevo, kod te Petrije Bugarčić, zamole ga iz opštine Ropočevo, pa je on za njih projektovao školu. Naravno, nije hteo da naplati, to je radio i oni su rekli da će ga čuvati, da mu se ništa neće desiti, a i sveski načelnik s kojim se družio još dok je u Sopotu sede u kafani, rekao, ne brini ništa, ti mi prevodiš. Od svega toga što je prevodio, što su stizala razna naređenja, sasvim sam slučajno dobio jedan list. Naređenje koje nemačke vlasti daju sreskim načelnicima, da svi Jevreji moraju da se vrate u svoja mesta prebivališta pod pretnjom kazne smrti. Taj list papira čuvam kao nešto što mi...
To ste dobili u arhivu?
To se našlo u Ropočevu posle, kad smo posle rata došli kod jednog seljaka. Eto, to je otprilike, to su ti prvi dani. Kratko vreme posle toga Duška se pojavila i moja majka. Pojavila se moja majka, kažem, par dana posle Duška, koja je saznala gde se mi nalazimo i došla da nas obiđe. Naravno, razlozi za razvod su postali beznačajni u odnosu na situaciju u kojima se nalazimo. Kako je ona saznala gde smo mi? Rekao sam na početku da je moj otac se dogovorio sa majkom da u slučaju rata, pošto on treba kao dobrovoljac da se javi u vojsku, ona dođe sa tim Radenkom, ali pošto nije došla odmah, mi smo mislili da neće ni doći, strpali smo se u autobus i otišli, a ona je ubrzo posle toga došla i zatekla je kuću prazno. Pošto je čula da treba da idemo sa tim Radenkom negde u Užice, ona se sa majkom i sestrom strpala u voz i kako je stigla do Užica, to je druga priča, voz je bio prenaseljen, stigla u Užice i onda je saznala da Smiljanića ima u nekoliko sela u okolini Užica i da neće lako da nađe gde smo mi to trebali da idemo, ali pošto smo mi otišli, verovatno se nalazimo već u Užicama i ko najbolje i najviše zna o svemu što se u selu dešava, to je mesni sveštenik. I ona je pisala i preko ljudi slala, kad je pijačni dan, sveštenicima i ubrzo dobije odgovor da je njeno dete i da su njeno dete i muž živi i zdravi, viđeni tada i tada u Sopotu, na drugom kraju Srbije. Kako se to desilo? Sveštenik je to pismo dobio kad je sa ljudima sedeo u kafani, jer je to bilo vreme, to sam rekao, kada se ljudi u kafani nalaze i menjaju vesti. Uzeo je da čita pismo i zasuzio je.
A ko je bio sveštenik?
To je bio prota, evo trenutno izlapeo sam već, trenutno.
Milan
Smiljanić, koji je posle toga bio u Partizanima, kao partizan i posle rata bio i u našoj vladi, jeste sveštenik vrlo ugledan. Zasuzio je. Ljudi ga pitali, otkud suze, zašto plačeš? Pa kaže, eto, rat je tek počeo, sudbina jedna, majka traži sina, raspituje se, pa pročitaj nam. I on kad je pročitao pismo, u kome se čuje i ime i prezime i sve, jedan je rekao, ja sam ga video živog i zdravog tada i tada u kafani u Sopotu. Dakle, neverovatne stvari, neverovatne slučajnosti. Verovatno da se svima nama tokom života dešavaju razne slučajnosti, ali mi ne pridajemo toliko značaja. Međutim, u tim ratnim danima, u tim ratnim godinama, neke slučajnosti, a posebno možda obzirom na moje godine koje sam tada imao, ostaju urezane u pamćenje. Eto, kao što ste sad videli, ja sam zaboravio trenutno protivno ime, ali se sećam nekih detalja iz onih vremena. Mi smo bili u tom, oko te žene, Bugarinovićke, da bi se kasnije, u želji da se još više odvojimo od Sopota, jer Ropočevo i Sopot, to je svega kilometar ili dva, a Nemci su počeli da zalaze i tu u kuće, da otimaju kokoške, traže jaja, traže rakiju, da se sklonimo dalje, da ne bi imali vezu sa njima, a ako treba nešto da se prevede, lako će neko iz Sreza da dođe i da donese ocu, i otac se to radi, otišli kod nekog Miloša Radojevića, malo dalje u Ropočevo, tu se nastanili, imali dve sobe, moja majka je često dolazila da nas obiđe.
Iz Beograda.
Iz Beograda, a njen način kako je dolazio je isto za priču možda. Jevrejima je bilo, ne samo jevrejima, nego uopšte svim građanima ove zemlje je bilo zabranjeno da putuju bez takozvane objave. Jedan dokument koji vlast da, ime, prezime, datum i mesto rođenja, kuda putuje, zašto putuje i mole se na kraju svoje vlasti da ne prave imenovane smetnje, nego da mu izađe u susret. Moja majka takve objave nije mogla da dobije. Međutim, obzirom da je tečno govorila nemački, ona kad se odluči, obuče takozvanu dirljicu. To je jedna šarena, široka suknja, čini mi se da je zelenkaste boje, sa belom bluzom, sa nekim naramenicima, ramena u puf, na pufne. Dakle, to je narodna nošnja iz nekog dela Nemačke. Ona to obuče i ode na železničku stanicu. Ode na voz i gleda vagone, odnosno prozori, gde vidi da su oficiri nemački. Ona dođe i kaže, ima li ovde neki kavaljer, neki gospodin, koji će supruzi svog ratnog druga da pomogne da unese stvari i da se smesti. I naravno, oni su bili kavaljeri. Siđu, pomogaju da uđe u kupe, a ona je bila dosta zgodna za ono vreme, pa je i to malo uticalo, verovatno. I naravno, nikakva kontrola, ni karata, ni dokumenata, pošto ona sedi sa oficirima odevena i govori nemački, nije dolazila u obzir. I ona je tako dolazila i vraćala se. Ona je uspela da uđe u našu kuću, u kojoj su se odmah uselili neki folkstojčeri iz sela Jabuka, koji su obukli uniforme, neka jedinica njih desetak,
na
Gundulićevom vencu, i da iznosi stvari koje je smatrala, uglavnom to je bila odeća. I to nam je donosila, ostane dan ili dva, a iz Ropočeva je vraćala u Beograd, jer toga tada nije bilo, noseći namirnice koje je uspela da tu kupi. Jednoga dana moj otac je odlučio da ja moram da učim, da idem u školu. Nabavio je udžbenike i sedeo sa mnom. Učili smo, odnosno ja sam učio, a on se mučio sa mnom. I odjednom dotrči naša gazdarica i kaže, kuća je opkoljena, nešto se dešava. Mi pogledamo na prozor, svud oko ograde na svakih nekoliko metara bili žandari ili četnici, pećančevi. Moram da naglasim, jer ljudi često brkaju kad kažu četnici jedne i druge. Dok su se Draža Mihajlović sa svojim najbližim saradnicima odmah po okupaciji povukli u planinu i smatrali da nisu kapitulirali, da treba da nastave svoju borbu, onako komitski, četnički, kao što je to bilo u nekoj tradiciji u ranijim ratovima. Četnici Kosta Pećanaca sa svojim ljudima se priključio Nemcima. I služio mi je, koliko sam ja imao prilike da vidim, vrlo verno i vrlo odano. Dakle, nas su uhapsili zajedno sa žandarima i odveli u zgradu Sreza u Sopotu. Tu su oca saslušavali da li on imao veze sa partizanima. Odnosno, kako se to tada zvalo, sa Šumcima. Jer još nije bila razlika, jedni i drugi su bili u šumi. Četnici su odmah ostali, partizani su kad je izbio rusko-nemački rat, kad su Nemci napali Sovjetski savez, zapravo su otišli i oni u šumu, pa su jedno vreme sarađivali, pa se razišli. Ne sumnjam, odnosno znam da je, družeći se u Sopotu sa nekim uglednim ljudima, tu bilo ljudi koji su kasnije otišli u šumu u partizane. Ali ne znam da je imao neku vezu. Imao je jedino vezu sa nekom Jelicom koja je bila učiteljica i koja je dolazila još kad smo bili kod te Petrije Bugarinovića, kasnije i kod tog Miloša Radojevića gde smo uhapšeni. Dugo su razgovarali. Moj otac bio šarmantan čovek. Da li ona samo dolazila zbog njegovog šarma ili druženja ili nečega. Izmenjivali su vesti. Miloš je imao radio na baterije. Ili je dolazila i nekim drugim ilegalnim poslovima, ja to nikad neću saznati. Po Jelici je posle jedna ulica u Sopotu dobila ime, jer ona bila kurir oblasnog komiteta i poginula je kasnije. Moj otac je imao pištolj, Browning 765. Zato je znao samo jedan seoski ćurčija u Sopotu koji mu je napravio futrolu i u onoj prvoj kući gde smo stanovali kod te žene koje je muž bio u vojsci, Kovačkom, otac mu je dao taj pištolj da ga skloni negde. Dakle, oružje nije imao. Bio je otac uhapšen, saslušavan, bio sam i ja onda uhapšen, posle oca sam ja bio saslušavan. Pitanje je da li moj otac ima veze s partizanima. Kažem, ja ne znam da ima. Nije me dugo saslušavao. A jel ima, kaže, oružje, pištolj, tu sam se ja malo trgo i bombe. Ne, kažem, nije imao. Kako nije imao kad je priznao da ima pištolj i bombe? Pošto je pomenuo i bombe, ja sam shvatio da ovaj pokušava da me isprovocira. I rekao sam, ne, siguran sam da nema. Niti je imao. Bili smo pušteni. Pitao me da li moj otac ima veze sa Jelicom. Kažem, ja, jeste. Kako to? Pa kažem, odlazili smo kod nje da jedemo. Gde da jedete? Pa kažem, tu odmah, u ovoj kafani iza. A tu je bila jedna Jelica kafeđika koja nema veze sa partizanima ni sa tom kurirkom. Držala je kafanu i mi smo stvarno svraćali. Ja sam znao na šta ovaj misli. Međutim, znao sam i da je Jeličin muž četnik kod tog vojvode, Milije Majstorovića, a da ona kuva za vojvodu. Bili smo pušteni da se vratimo kući i sutra dan moramo da dođemo opet, čim policijski čas prestane, jer je u to vreme već važio policijski čas, što znači od 6 ili od 8 uveče, više se ne sećam tačno, do ujutro u 6, mislim od 8 uveče do ujutro u 6, ne sme niko da se kreće, sem vojske. Inače pucaju. I mi smo tako se vratili kući, u Ropočevo i sledećeg dana opet morali da čekamo tamo. Da li je to bilo sutra dan ili drugog dana, više se ne sećam tačno, ulazeći u zgradu na poslednjem spratu gde su bili Pećančevi četnici, moja majka.
Opština Sopot.
Opština Sopot, Srez Sopotski. Moja majka i nju su doveli, i nju su saslušavali. Sticajem okolnosti, nedavno je gospodin Koljanin, istoričar, tragajući za nekim drugim dokumentima, našao fotokopiju zapisnika saslušanja moje majke. Dakle, mi smo tu jako dugo morali svaki dan da se javljamo, pa da se vraćamo kući, pa opet da se javljamo, dok jednog dana nije došlo naređenje da moramo da idemo u logor svi. Moja majka je u međuvremenu, pošto je Milija Majstorović, po mom mišljenju, bio lud čovek, manijak, zao. Možda
četnički vojvoda.
Četnički vojvoda, pečanču ih. Najcrnja ličnost koju sam u životu sreo. On je uživao u tome da uveče saslušava ljude. A saslušanja su se svodila na to da prevale nekog nesretnika preko stolice i dvojica njegovih ljudi, četnika, tuku. On je imao na zidu obješene motke, drenove i goveđe žile, koje su nalik na motku, ali su elastične, i onda ovi moraju da tuku, a vojvoda daje takt. I onda daje viče brže, onda moraju još brže da udaraju. I samo je povremno urlo, govori. Uglavnom su to bili nevini ljudi koji nisu imali šta da govore. Neki su premlaćivani toliko da nisu više bili ni za šta. Onda bi ih davao naređenja da ih odvedu u Mladenovac na dalji postupak. A to je značilo negde na putu između Sopota i Đurinaca, to je 4 km na pola puta s leve strane, da ih istovare, zakolju i tamo zatrpaju. A pošto je utvrdio da moja majka zna da kuca, jer kad se razvela od mog oca, ona je radila jedno vreme i kao daktilografkinja, ona je morala da kuca na tim saslušanjima, jer je kucala da sa 10 prstiju. Vojvoda je bio kukavica. A svim, to sam zaboravio da kažem, a svim tim saslušanjima smo svi mi zatvorenici morali da prisustvujemo.
I vi kao dete?
I ja kao dete. Prvi put kad sam bio, ja sam se onesvestio, pa me jedan četnik koji je imao verovatno dete, odneo u sobu gde je njihova spavaonica, pa me nekako umirivao. Posle sam oguglao i prisustvovao sam tome. To je bilo strašno. Ali ako se partizani pojave u Duči, na Drlu, pa Sibnica, tu neka sela malo dalje od Sopota, pa noću, jer nisu ni oni baš bili mnogo heroji u to vreme, nego noću pripucaju ili zasede negde pripucaju, ubiju nekog nemačkog vojnika, a to znači kao da su ubili 100 Srbe ili Jevreja. Lako je bilo i zasede ubiti, pa pobeći. O tome još niko ne sme da govori, ali je to tako bilo. Kad se pojave partizani, pa se, mislim, u nekom od tih sela, pa pripucaju, onda on pokupi sve zatvorenike oko sebe. Volao je da ga ljubimo u ruku. I čim s nekim komunicira, pruži ruku, ljubi ruku ocu vojvodi, svi smo morali da ga zovemo otac vojvoda, ljubi ruku, ljubi ruku. I onda je delio naranđe. On je dobio naranđe iz Mladenovca od nekoga, zaboravio sam ime tom trgovcu, i onda nam je delio, eto, ako nešto bude, svi ćete reći da je otac vojvoda dobar, ljubi ruku, ljubi ruku. I mi smo ljubili ruku. Međutim, ako je po njegovom mišljenju opasnost veća, onda bi on imao hitna posla u Beogradu. Jednom prilikom kad je išao tako u Beograd, valjda mu se učinilo da je vrlo velika opasnost tu oko Sopota, partizana je bilo više, ranjen je u Butinu. Posle se vratila njegova pratilja, bolničarka, mora uvek da ima neku bolničarku pored sebe, i rekla da on sam sebi puca u Butinu pažljivu da bi mogao da ostane neko vreme. Šta je još radio? Hapsio je imućne ljude, nekog mlinara, i više se ni ne sećam ko je sve bio, pa bi malo tukao, ali ne tako žestoko, i onda bi pozivao, ja sam zapravo i svedok, kao i ostali zatvorenici tu, hapsio i kaže, ti si dobar čovjek, tebe su zaludeli, ljubi ruku ocu vojvodi, ljubi ruku, tebe su zaludeli, ali, znaš, pustit ću ja tebe. Nego reci ti tvoj, javi tvoj ženi, napisi pisamce, da donese neke čarape, znaš, ja moram da se zbog vas ratujem, da idem tu, pa mi zebu noge, nek donese lepe vezene čarape i donesim neko prasence, pa ću te pustiti. Žene su dolazile, morale su da noće kod njega, ja kao dete nisam znao šta to znači, i onda je taj dotični nesretnik bio pušten. Onda kad se rani u nogu, onda su u tom četničkom odredu počeli da se bune. Videli su ljudi šta se dešava, jer je tu bilo raznih ljudi. Bilo ih je koji su otišli misleći da će kao četnici da se bore protiv okupatora. Bilo ih je koji su shvatili da će kao četnici neće morati da idu u zarobljeništvo, neko naknadno ili nešto. Ima puno žena kojima su muževi u zarobljeništvu, naći će se tu i neka snajka i dobra je hrana. Bilo je ljudi koji bi u partizane, bilo je ljudi koji bi u dražine, svakojakih. I oni su o tome razgovarali, ja sam slušao te razgovore, da bi u jednom momentu među njima došlo do odluke da se podele ko će da ostane tu, a ko će da ide u Beograd da od Nedića, već je bio Nedić, traži novoga vojvodu. Mi koji smo bili u zatvoru, bilo nas je nekoliko vrsta. Jedni su bili zatvoreni u jednoj velikoj sali za sednice. Svi tu skupa, pa su tu spavali na podu, valjda. Majka i ja smo bili uglavnom u hodniku, pa kad treba nešto se kucanje u zovu, kad treba da se podloži vatra, iznese pepeo, ja to radim. A uveče su nas uglavnom puštali kući. O bekstvu nije bilo govora, jer nismo imali dokumente. Međutim, do dokumenta smo došli na jedan malo neobičan način. Sedeći tako u hodniku, došao jedan čovek kojom nikad nisam saznao. Bio neki pisar ili tako nešto u srezu. Možda šef računovodstva. Ne umem da vam kažem, krupan, ćelav čovek. I stao je kraj prozora, gledajući kroz prozor, kao da ne razgovara sa mnom, a mi smo tu sedeli na klupi. Kaže, zašto vi ne bežite? Ubijaće vas. Kaže, moja majka, nemamo dokumente. Nabavite, kaže, fotografije, ja ću vam napraviti lične karte. Nismo mnogo pitali. Kad smo sledeće veče, nisu nas pustili, držali su nas duže jer su bila saslušanja, nego smo samo išli tu do Jelice kafeđike, jer smo tu ponekad noćivali po njegovom naređenju kad ostanemo duže. Kaže, moja majka, preko puta je fotograf. Ajde da se slikamo. Taj što nas je vodio, kaže, ne može. Nije dopušteno. Kaže, ako nas pustit će da se slikamo, platit ću i da se ti slikaš. Ajde, kaže, dobro. I taj fotograf nas snimi, mi smo noćili kod Jelice i ujutro su nas čekale gotove fotografije. Prvom zgodnom prilikom, kad je ovaj naišao, mi smo dali njemu te fotografije. Formulari za lične karte, odnosno kartoni koji su bili lične karte, su mogli da se kupe u trafici. On je to kupio, otišao je kod sreskog načelnika s kojim se družio, zalepio već i fotografije bio i mi smo mu samo rekli imena. Moja majka je bila Marija Jurčić, koju sam pomenuo na početku, ime naše služavke, a ja sam bio njen sin Aleksandar. On je bio koju godinu stariji od mene. Međutim, pošto je to bio Kastav, između Sopota i Sušaka je bila Hrvatska, pa bila Italija. Ko će da proverava? Dao nam je te lične karte, a ja nešto pre toga, ja to ne umem da objasnim ni danas, možda je neki urođeni lopov u meni, prilikom jednog saslušanja, još koji put me on bio pozivao na saslušanje, prosto kad nije znao šta će, ali to su bila bez onih batinanja, popodnevna saslušanja, u jednom momentu izišao, a ja sa stola ukradem i strpam u nedra nekoliko listova papira, to su formulari onih objava sa kojima se putovalo. To je A4 format, kome su dve trećine objava za toga i toga, ili člana porodice, dakle za nekog od njegovih vojnika koji putuje tamo i tamo radi toga i toga, i dole opet mole se usputne vlasti da mu nikakve smetnje ne čine, s verom u Boga, za kraljevu i otadžbinu, vojvoda Milija Majstorović. A donja trećina, odvojena jednom linijom, je bila za člana porodice. imali smo sad lične karte koje nam je ovaj dodao, ali nismo imali objave, odnosno nismo imali napravljene objave, ispunjene. Kažem, ti ljudi, malo sam preskočio, napravio jedno mali preskok, pa se vraćam sad na ono što sam počeo. Ti vojnici su se odlučili, podelili u dve grupe, jedni će ostati, jedni idu u Beograd, i tu su u hodniku jedno popodne se podeli da se vidi koliko. I moja majka i ja se kao po dogovoru dignemo i stanemo u red onih koji će u Beograd. Niko od oficira, podoficira nije pitao ko vam je naredio stanete tu. Te noći smo opet noćili kod Jelice, a ujutro se oni skupljaju pred zgradom Sreza. Pre nekoliko godina sam snimio zgradu Sreza i tu kapiju na koju smo izišli. Bilo je pucnjeva, delili municiju, ćebad i koje šta. I mi se priključimo njima. Začutao sam, jer sam u toj moje priči, a pričao sam brbljiv, kao što vidite, preskočio nešto što je na mene ostavilo trajan utisak. I dan danas. A to je kad je stiglo naređenje da mog oca i nas sve odvedu u logor. Zamolili smo nekako da moja majka i ja budemo pušteni iz prizemlja gde su žandari, otrčali smo gore i moja majka je počela da moli vojvodu da nas spase. On je rekao da tu ne može ništa da uradi, molila je, ljubila mu ruke, ja molio. Ja sam u jednom momentu gledao na zidu, odnosno na čiviluku pored zida je visila njegova puška, redenici i pištolj. Moj otac me naučio da rukujem sa Browningom, još kao dete sam bio. Ja sam u jednom momentu pomislio da je skočim, da izvučem pištolj iz fotraole i da ga nateram da to uradi, da spase i mog oca. Ali sam onda shvatio da li se, da se otkoči pištolj, gurne napred ili nazad, pa da li treba repetirati ili ne, da li ću ja to moći, onda će nas sve poubijati. Odustao sam od toga i onda je vojvod u jednom momentu se smilovao, opet ljubi ruku, ljubi ruku, tebe i dete mogu da spasem, a ocu ne mogu da pomognem. Sutra ujutro treba da ga vode u Kragujevac. Zašto u Kragujevac, ne znam. Ujutro smo mi bili kod sporednog izlaza, upravo tog gde smo posle majka i ja izišli. Tu sam video oca. Ja sam plakao cele te noći. Majka me molila da pred ocem ne plačem. Ja sam se uzdržao. To je bilo 42. godine. Ili kraj 41. I ja posle toga više nisam, i nikad nisam plakao. To me podsjetilo kad sam pomenuo taj izlaz sporedni, da bih kažem posle izvesnog vremena sa tom grupom četnika koji idu za Beograd i krenuli i mi, išli smo peške do Đurinaca, 4 kilometara, nije daleko, čekamo neki voz da naiđe, bilo je tu još neke vojske, razišli se četnici, čekaju da dođe voz. Dolaze neki žandari, gde ćete vi? Kažem, vode nas, majka moja počela da plače, vode nas u logor, pobiće nas. Neće, kaže, ženu i decu da ubije, neće, ne brinite.
Govorio je Aleksandar Ajzenberg, pripremio Dragoslav Sinić.